Россия Думасы милли телләргә каршы канун кабул итәргә җыена. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү-өйрәнмәү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу яңа федераль канун телләрнең дәрәҗәсе турында булачак. Русиядәге республикаларда яшәүче төп халыкларның телен мәктәпләрдә укытуның дәрәҗәсен төшерү аның нигезенә салынган. Бу канун кабул ителә калган очракта, мисал өчен Татарстанда ике дәүләт теленең берсе булган татар телен, Башкортстанда исә башкорт телен өйрәнү-өйрәнмәүне мәктәп укучылары ата-аналар үзләре хәл итәчәк. Ә рус телен укыту мәҗбүри булып калачак. Бу канунны Думаның милли сәясәт комитеты әзерләп тәкъдим итте. Аның башлыгы Гаджимет Сафаралиевның канунның кабул ителәчәгенә шиге юк. Националь акцент сайтына ул ата-аналар хәзердән үк инде формаль рәвештә уку планнарын төзү эшендә катнаша алалар дип белдерде. Соңгы елларда Русия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этномәдәни стратегия үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко республикаларда рус теле һәм милли телләрне дә укытуга мөнәсәбәттә «Известия» газетына «Рус теле республика теле белән бер дәрәҗәдә булырга тиеш» дигән сүз түгел. Бу хакта беркайда да әйтелмәгән. Төбәк үз канунларын чыгарырга мөмкин, әмма ул дәүләт теле турындагы федераль канун белән каршылыкка кермәскә тиеш. Рус теле бер сүзсез локаль кулланылган татар, башкорт һәм башкалар белән бер дәрәҗәдә була алмый дип белдергән иде. Артеменко Азатлык радиосына «Известия» газетын үзенең сүзләрен мәгънәсен бозып башкача бирүдә гаепләде. Русияның дәүләт теле статусы турында басмага башкачарак фикер әйтүен белдерде. Артеменко Азатлыкта үз фикеренең ничек әйтелгән булса шулай яңгыратуны таләп итте.
Я гражданин Российской Федерации. Я уважаю свою страну и свое законодательство. И я считаю, что...
Мин Русия Федерациясе ватандаша, мин үзилемне һәм канунларны хөрмәт итәм. Мин республикаларда һәм федераль дәрәҗәдә дә Русия Конституциясе кысаларында эшләргә тиеш дип саныйм. Русия Конституциясе телләрнең дәрәҗәсенә ачыклык кертә. Бу статусны укытуда да исәпкә алырга кирәк. Әгәр без моны эшләсәк, ата-аналар тарафыннан да, укытучылар ягыннан да бер нинди киеренкелек тә, бернинди ризасызлык тә булмаячак. Мин моңа ышанам. Мин 5 ел буе укытучылар һәм ата-аналар алдында чыгыш ясыйм, һәм алар миңа Русия Конституциясе нигезендә әзерләнгән телләрнең статусын исәпкә алган безнең модельләргә теләктәшлек күрсәтә. Русия Конституциясе туган телне өйрәнү хокукына гарантия бирә. Русиядәге яңа мәгариф канунында бу гарантия юк. Русия Конституциясе Русияның бөтен җирендә рус теле дәүләт теле икәнлеген күрсәтә һәм республикаларга дәүләт теле булган рус теле белән бер рәттән республикалардагы дәүләт телләрен кертүгә хокук бирә. Әмма Русия Конституциясе һәм Русия халыкларының телләре турындагы федераль канун телләрнең дәүләт статусында тигез хокуклы икәнен күрсәтми. Хәтта халыкара канунларда да ашчылыкларның телләре дәүләт теленә кымачауламыйча, аларны түбәнсетмичә үсәргә тиеш дип ачык итеп язылган. Укытуны телләрнең дәрәҗәсен исәпкә алып, төгәл, дөрес итеп оештырырга кирәк. Мәгарифтә Русия дәүләт теле, республиканың дәүләт теле, туган телне нинди максатларда өйрәнү бу төрле әйберләр. Төрле максатларда, төрле методика, төрле эчтәлекләр бар. Бу әйберләрне исәпкә алу кирәк. Без Русия Думасы нәтиҗәдә федераль канунда, бигрәк тә мәгарифтә телләрнең дәрәҗәсен ачыклар дип өметләнәбез.
И мы надеемся, что Государственная Дума Российской Федерации в конечном итоге сделает так, чтобы федеральное законодательство учитывало статус языков, особенно в системе образования.
Дип белдерде Ольга Артеменко.
Россия Думасында әзерләнгән милли телләргә каршы булачак яңа канун өлгесе турында Наил Алан сөйләдем. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү-өйрәнмәү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Бу атнада Татарстан рәсми төстә Русиянең милли сәясәте стратегиясе дип аталган асылда урыслаштыруны максат итеп куйган.